yazi ngiyabona isizwe sethu sisasuka lapho endaweni le ukuthi twabona abantu bathi baqhatsha ngendaba zokuthi wena uvela ngabuvela ngathi ikubona thina ebe-National Patriotic Front, we're talking about a nation, ilizwe. Akho nje umuntu uvela esigabeni sithi okobulawayo lapha yi-cosmopolitan province yokuthi iyamukela wonke ovela ngaphi then ungabe ngowezizweni vele siyamukela umuntu wonke. So kulihlazo khonokho okuthiwa kwenzakele khonokho kwenziwa ngabantu lapha.
Kodwa phela bathi kukanye ngazani kuqatshwa abantu abavela endaweni efana nayo ukuthi engxe imuli eyodwa evela ngaphi ngaphi yiyo eqina izibambile khonapho.
Vele sokuyikuganga uyabona ilizwe lethu leli siyakhuluma bonke abantu abakhankasayo la bakhuluma ukuthi eradicate corruption and etcetera nangapha yena umuntu eyiyenza kuyatholakala khona ukuthi ngabe kwenziwe sibili ngema-managers bona laba ukuthi bona bafuna ukuqhatha abantu abavela emashonaland ngapha mbele abavela emathebeleni south and etcetera but nazele siyakukhondema lokhu in the strongest term.
Ubona zani kungabanjwa njani?
Hayi lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sibili ukuthi ngathi umanager wangikhona mbele ku-human resources manager oqhatshayo wangikhona uyayenza into leyo kumbeni iphephandaba kuphela eliyenza ukuthi into le ingane iyamemetheka.
Nxa kungatholakala ukuthi kuliqiniso-ke kuzathiwani?
Kumele futhi umsebenzi umuntu onjalo, kumele futhi umsebenzi because iZimbabwe yilizwe elabantu abamanyeneyo ababambeneyo babanjaniswa ngunkomo lomgqabi those are our icons and abantu abavele asisofe sabalahla ngaba yinini mbele yinini.